Centrală. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:30. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre sprijinul Chișinăului pentru primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului, informații despre arestarea unui traficant de organe umane, o corespondență de la Bălți despre ideea finanțării unor publicații din banii raionului, revista presei moldovenești și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre recenta înființare a partidului Moldova Noastră. Traficul de organe, o chestiune care a readus Moldova de câteva vreme în atenția presei internaționale, este tema relatării următoare, care înregistrează ceea ce pare a fi un succes al polițiștilor moldoveni în combaterea comerțului cu ceea ce unii numesc piese de schimb omenești. Vlad Țurcanu.
Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a comunicat Europei Libere că poliția l-a arestat din nou pe traficantul de organe Ruslan Cecati, condamnat în luna mai la 5 ani de închisoare cu suspendarea pedepsei pentru trafic de organe umane. Acum lui Cecati se incriminează o infracțiune similară, și anume racolarea unui chișinăuian în vârstă de 25 de ani pe care l-a trimis anul trecut la o clinică din Turcia, unde acesta și-a vândut un rinichi contra sume de $4.000. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne ne-a spus că judecătoria Buiucanea Capitalei a emis un mandat de arestare pentru un termen de 30 de zile pe numele lui Ruslan Cecati, iar trei complici ai acestuia au fost dați în urmărire generală. Eugen Vițu.
A fost stabilit faptul că această persoană, Cecati Ruslan, în complicitate cu alte trei persoane stabilite deja și anunțate în urmărire, au traficat în aceeași perioadă a timpului un tânăr de 25 de ani, locuitor al municipiului Chișinău, care la fel a fost impus într-un fel de a vinde rinichiul contra sumei de $4.000. Cecate este în arestul poliției și sunt întreprinse măsuri pentru a fi reținut și complicii acestuia.
Ruslan Cecati, care are 27 de ani, este medic rezident, el absolvind Universitatea de Stat de Medicină. Condamnarea sa anterioară la 5 ani de privațiune de libertate cu suspendarea pedepsei a fost considerată de mai mulți specialiști drept una exagerare mică. Cecati fusese inculpat inițial pentru trafic de organe umane, însă instanța i-a recalificat acest cap de acuzare, condamnându-l pentru escrocherie. Codul penal al Republicii Moldova prevede o pedeapsă de cel puțin 15 ani de privațiune de libertate și confiscarea averii pentru traficul de ființe umane în scopul prelevării de organe. Ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a adresat un apel populației în care solicită sprijin pentru deconspirarea persoanelor care practică această activitate.
Urmează ca alte declarații depuse de pătimiți să fie depuse la poliție pentru a fi inițiate o pedeapsă mai dură, deci de la 15 la 25 de ani privațiune de libertate, în baza articolului 165 al Codului Nou Penal. Poliția solicită alte declarații a unor cetățeni care puteau fi traficați de acesta și de alte persoane inclusiv, de a depune declarații pentru a fi stabiliți și reținuți autorii unei rețele mai impunătoare.
Cazul lui Cecati este al doilea ca rezonanță în Republica Moldova, după ce acum câțiva ani s-a descoperit că 17 persoane din satul Mingir, raionul Hâncești, își vânduseră câte un rinichi contra unor sume cuprinse între 3 și 5.000 de dolari. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Întrerupem o clipă enumerarea subiectelor din actualitatea moldoveană cu o știre transmisă de canalul de televiziune american CNN, care relatează, citând agenția de presă Associated Press, că la primăria orașului New York s-au auzit focuri de armă și două persoane au fost rănite. Vom reveni asupra acestei știri pe măsură ce vom afla detalii. La Bălți se discută de mai multă vreme ideea finanțării unor publicații din banii publici, din banii raionului, după reforma administrativ-teritorială. Adversarii proiectului atrag atenția că el este costisitor și nici nu ajută la consolidarea unei prese cu adevărat independente. Detalii de la corespondentul nostru, Vitalie Cazacu.
În condițiile vitrege ale unui buget sărac, cum este cel al municipiului Bălți, editarea de către primăria locală a două ziare proprii ar fi un lux nepermis și o sfidare a bunului simț. Cu atât mai mult cu cât experiența țărilor dezvoltate arată că pentru a fi obiective, mediile de informare trebuie să fie independente de stat și de partidele politice. Acesta ar fi mesajul editorialului inserat în ediția de astăzi a săptămânalului independent ISP, publicația relansând astfel dezbaterile din mediul jurnalistic de la Bălți în problema finanțării de la buget a unor ziare proprii ale administrației publice locale. Semnatarul editorialului din ISP, Vyacheslav Perunov, atenționează autoritățile publice locale asupra faptului că preluarea de către municipalitate a editării publicației Plai Bălțean, care și-a asistat activitatea odată cu fondatorul său, Consiliul Județean Bălți, nu poate fi argumentată din punct de vedere economic, dar și moral, după cum este ratată din start și intenția autorităților de a finanța editarea unei variante de limbă română a oficiosului local Golos Bălți. Perunova afirmă că pentru a publica informațiile oficiale în limba română ar fi mult mai ieftin pentru primărie și pentru buget să cumpere spațiu publicitar în paginile săptămânalului independent Accent Provincial. De altfel, viceprimarul Valentin Guznac a declarat anterior jurnaliștilor că la una din următoarele ședințe ale Consiliului Municipal Bălți, aleșii locali urmează să decide care variantă de comunicare a primăriei cu vorbitorii de limbă română din localitate este cea mai acceptabilă pentru autorități. Amintim că acum un an, același Vyacheslav Perunov, redactor șef al săptămânalului de expresie rusă ISP, declara într-un articol că, citez, presa finanțată de la buget se transformă din medii de informare în medii de dezinformare a populației, deoarece servesc intereselor puterii. Citat închis. Acest fapt a provocat o dispută incendiară la tema este sau nu este firească situația când administrația publică locală creează pe bani bugetari ziare proprii. Cu toate că între mediile de informare independente și cele aservite puterii are loc un schimb permanent de replici la tema dată, situația continuă să rămână neschimbată. Din Bălți, Vitalie Cazacu pentru Radio Europa Liberă.
La Moscova, guvernul Kasianov a anunțat astăzi că își va intensifica negocierile pentru admiterea Federației Ruse în Organizația Mondială a Comerțului. Potrivit unei relatări ITAR-TASS, cea mai spinoasă problemă pe care o are de rezolvat Moscova ar fi alinierea prețurilor pentru consumatorii interni, prețuri la gaze naturale și electricitate, la prețurile de pe piața mondială. Înainte de a negocia această problemă, Federația Rusă caută însă să obțină acordul cât mai multor membri ai Organizației Mondiale a Comerțului pentru a fi primită în această organizație. Săptămâna aceasta, Republica Moldova a hotărât să pare să voteze pentru primirea Rusiei după rezolvarea unor probleme din relațiile economice bilaterale. Detalii în relatarea lui Vitalie Kondratski.
Chișinăul a finalizat negocierile bilaterale cu Federația Rusă în vederea aderării acesteia la Organizația Mondială a Comerțului și este gata să semneze un protocol bilateral în acest sens, a anunțat Ministerul Moldovean al Economiei. Principalele teme discutate în cadrul negocierilor au fost anularea excepțiilor din regimul bilateral de comerț liber introduse unilateral de către Federația Rusă. Deși inițial Republica Moldova a cerut semnarea unui nou acord de comerț liber, părțile au semnat în luna iunie doar un protocol interguvernamental prin care Federația Rusă s-a angajat să anuleze treptat excluderile din regimul de comerț liber. Astfel, zahărul moldovenesc va putea fi exportat în Rusia fără taxe vamale, începând din anul 2005, în timp ce anul viitor Republica Moldova va beneficia de o cotă la export de 100.000 de tone. Produsele din tutun și vodka moldovenească vor reintra în regimul de comerț liber de la începutul anului 2004, iar spiritul etilic din 2012. Un alt capitol disputat a fost aplicarea taxei pe valoare adăugată la gazele naturale în țara de destinație conform normelor OMC și nu în țara de origine, cum insistă Federația Rusă. Acest subiect urmează însă a fi negociat în ședințele multilaterale ale organizației, cu participarea tuturor statelor interesate. Spre deosebire de negocierile cu Federația Rusă, cele cu Ucraina decurg mai anevoios, pe agenda figurând 11 condiții. Acestea au fost formulate după o declarație lansată de președintele Vladimir Voronin, precum că Republica Moldova ar putea împiedica accesul Ucrainei în OMC ca răspuns la nedorința Kievului de a instala posturi vamale comune pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Chișinăul a solicitat în particular Kievului să nu recunoască vechile ștampile vamale anulate la 31 august 2001, utilizate de autoritățile de la Tiraspol în procedurile de export, astfel urmând a fi asigurată integritatea vamală și teritorială a Republicii Moldova conform statutului acordat de Organizația Mondială a Comerțului. Această condiție a Chișinăului a fost într-un final îndeplinită după implicarea comunității internaționale. Alte condiții sunt liberalizarea tranzitului de mărfuri pe teritoriul Ucrainei și anularea taxelor locale pentru acest gen de activitate economică, precum și anularea garanțiilor financiare ce trebuiesc depuse la vamă, garanții ce însumează taxele vamale, accizul, taxa pe valoare adăugată și taxa pentru procedurile vamale, creând dificultăți agenților economici. De asemenea, Republica Moldova a cerut reducerea până la un nivel rezonabil a costului licențelor de import în Ucraina a vinurilor moldovenești, licențe prețul cărora ajunge la 30.000 de dolari. Totodată, Kievul va trebui să renunțe la discriminarea produselor moldovenești prin aplicarea unor accize de 3 ori mai înalte față de produsele locale, precum și la practica de impunere a unor cote la importuri. O următoare rundă neoficială de negocieri moldo-ucrainene la nivel bilateral va avea loc la Geneva la 11 și 12 august. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioban.
Pe Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Gotisan.
Iurie Cojocaru, pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Rușii pleacă din Balcani. Este una din știrile venite astăzi din provincia Kosovo, unde s-au aflat în ultimii ani câteva sute de militari ruși, parte a Forței Internaționale de Pace KFOR. Ceva mai devreme, Moscova anunțase că își va retrage pacificatorii și echipamentul militar și din alte regiuni ale fostei Iugoslavii, astfel că până la 1 august va lua sfârșit o prezență militară rusă, despre care unii analiști afirmau, poate grăbit, că ar semnala o dorință a Kremlinului de a-și reface sfera de influență în Balcani. Detalii de la Viorica Zaharia.
Ultimii militari ruși pacificatori urmau să părăsească astăzi provincia sârbă Kosovo, încheiindu-și astfel activitatea de menținere a păcii în această regiune, desfășurată cu mandat NATO. Potrivit agenției ruse Interfax, ultimul tren cu soldați, vehicule și alte obiecte din dotarea pacificatorilor ruși, care a pornit spre Moscova, urmează să ajungă la destinație peste o săptămână. Avioanele rusești care s-au aflat în Kosovo vor porni spre Rusia joi. Astfel, până la 1 august, în regiune Balcanică nu va mai exista prezență militară rusească. Ministrul Apărării al Federației Ruse, Sergei Ivanov, a declarat după ultima reuniune a Consiliului de Cooperare Rusia-NATO că plecarea trupelor ruse din Balcani nu înseamnă, cităm, plecarea totală a Rusiei din această regiune. Potrivit lui, Moscova va continua să colaboreze cu organizații internaționale care operează în această regiune, cum ar fi OSCE. Analistul postului de Radio Libertatea de la Moscova, Vitali Portnikov, spune că retragerea militarilor ruși din regiunile balcanice, inițial din Bosnia, apoi din provincia Kosovo, este doar o revenire la situația existentă înainte de declanșarea acțiunilor militare în fosta Iugoslavie. Vitali Portnikov.
Самого начала присутствия российских миротворческих сил в Косово было скорее политическим моментом.
De la bun început, prezența în Balcane a trupelor pacificatoare rusești era mai mult o chestiune politică. Era clar că Rusia nu poate controla în niciun fel situația din această regiune. Dar, cu toate acestea, în perioada guvernării sale, regimul Milosevic a folosit Rusia în propriile interese, iar Moscova interpreta acest lucru ca o dovadă a rolului său important în Balcani. De fapt, pentru susținerea destul de îndelungată pe care i-a acordat-o regimului Milosevici, Rusia este răsplătită acum cu indiferența totală a noii conduceri a Serbiei și Muntenegrului, mai spune analistul de la Moscova, Vitali Portnikov. Alți aliați serioși în Balcani decât fosta Iugoslavie, Rusia nu a avut, nici înainte și nici după declanșarea violențelor în această zonă. Așa că nu putem vorbi de oarecare poziții serioase ale Rusiei în Balcani. Balcanii sunt destul de departe de Federația Rusă. Rusia are acum destul de multe probleme în teritorii mai apropiate și, deci, este clar că plecarea pacificatorilor ruși din Kosovo vorbește doar despre faptul că timpul în care Rusia, cel puțin declarativ, putea vorbi despre prezența sa în Balcani, a trecut. Este opinia analistului postului de Radio Libertatea de la Moscova, Vitali Portnikov. Notăm că oficialii ruși au declarat anterior că Moscova își retrage trupele din Balcani, deoarece cheltuielile pentru întreținerea acestora sunt prea mari, de aproximativ 27 milioane de dolari anual. Trupele ruse de menținere a păcii în Kosovo numărau 620 de militari, iar în Bosnia 320 de militari. Ei fuseseră trimiși încolo pentru a participa la operațiunile NATO de menținere a păcii, alături de trupe SIFOR și KFOR.
În actualitatea internațională a ținut capul de afiș și astăzi uciderea celor doi fii ai fostului președinte irachian Saddam Hussein într-un raid efectuat ieri la Mosul, în nordul Irakului, de trupele americane. La posibilele urmări ale acestei operațiuni se referă Oana Serafim.
Atacul care i-a ucis pe cei doi fii ai lui Saddam Hussein, Qusay și Uday, ar putea să aibă ca urmare o scădere a acțiunilor militare împotriva soldaților americani și ar putea face pe mai mulți irachieni să ofere informații esențiale americanilor, contribuind astfel la succesul operațiunilor împotriva grupărilor de gherilă. În plus, spun oficialitățile americane, prin moartea celor doi fii ai lui Saddam Hussein, irachienii vor începe să fie mai siguri că vechiul regim nu va mai reveni la putere. E numai o chestiune de timp până când îi va împrinde și pe Saddam Hussein, a declarat Paul Bremer, administratorul civil al Irakului, și cred că acea zi este ceva mai aproape acum. Atacul, așa cum a fost condus, mai aduce un argument în favoarea oficialităților Pentagonului în fața criticilor din ultimul timp, și anume că ar fi nevoie de suplimentarea masivă a efectivelor militare americane din Irak. Răspunsul, scrie New York Times, nu este așadar, după cum o arată operațiunea de la Mosul, în creșterea numărului de trupe, ci în colaborarea rapidă și eficientă între serviciile de informații și trupele rapide de atac. O oficialitate a administrației Bush a afirmat noaptea trecută că Statele Unite ar trebui să își concentreze eforturile acum pentru a dovedi poporului irachian atrocitățile făcute de regimul Saddam Hussein împotriva oamenilor nevinovați. Colonelul american în rezervă, Kenneth Allard, fost ofițer de informații. Operațiunea ajută Statele Unite enorm, pentru că uciderea celor doi fii este simbolul cel mai vizibil pe care îl avem până acum, că vom continua să-i căutăm pe responsabilii vechiului regim, indiferent unde încearcă să se ascundă. Dar nu toți analiștii militari americani văd lucrurile astfel. Ted Gallen Carpenter, vicepreședinte pentru studii de politică externă și de apărare la Institutul Cato, crede că operațiunea pune un important semn de întrebare administrației Bush. Operațiunea va însemna un test pentru explicația dată de administrația Bush pentru acțiunile armate ale insurgenților din Irak, care, spune administrația, ar fi elemente dogmatice ale fostului regim. Dacă este așa, aceste elemente vor fi acum foarte demoralizate de această ultimă evoluție și va trebui să vedem o scădere a intensității acțiunilor.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, așa cum este percepută ea de comentatorii presei scrise de la Chișinău. Recenta înființare a partidului Alianța Moldova Noastră nu a trecut neobservată nici de presa guvernului de la Chișinău, nici de ziarele apropiate creștin-democraților, care se trezesc într-un rar moment de armonie, numitorul comun fiind lipsa evidentă de simpatie pentru noul partid. Revista presei cu Iulian Ciocan.
Un congres al milionarilor conjuncturiști din politică, așa se intitulează articolul lui Ion Berlinski din ziarul Guvernului Moldova Suverană. Ion Berlinski comentează crearea noului partid, Alianța Moldova Noastră, în felul următor, citez. Sâmbătă aceasta a avut loc cea mai mare fuziune a celor mai bogați oameni politici din Republica Moldova. La casa sindicatelor nu puteai trece de mașini scumpe, toate cu denumiri străine. Scopul, adică păstrarea și înmulțirea averilor, a scuzat mijloacele și a reunit într-un partid pe Alianța Social-Democrată, Partidul Liberal și Alianța Independenților. Milionarii cu mașini de peste 50.000 de dolari, bucata vor milita în cuvinte pentru scoaterea țării din sărăcie, dar de fapt se vor ocupa și în continuare de mulgerea banilor din afaceri pe contul poporului. Lupii stăpâni la stână care nici nu se sfiesc să zică acestui teritoriu Moldova noastră. Ia lor nici vorbă că cei săraci pleacă de aici, dar niciun om politic nu s-a dus să facă politică peste hotare, citat încheiat. În opinia lui Berlinski, noua alianță este una conjuncturistă, citez, încropită în vederea alegerilor parlamentare din 2005. Și publicistul Petru Bogatu comentează în Flux congresul de constituire a blocului electoral Moldova noastră în partid. Moldova noastră a avut grijă să rămână și de acum încolo o enigmă, un fel de triunghi al Bermudelor care, deși feieric și deschis lumii în aparență, știe să-și ascundă cu strășnicie misterele, scrie Petru Bogatu. Citiți atent programul adoptat și rapoartele prezentate la congres și o să vă convingeți că noua formațiune nu a avut curajul să se pronunțe clar asupra niciuneia dintre problemele de stringentă actualitate. În stilul lui Petru Lucinski, care este mentorul din umbră al recent formatului partid, congresul a scăldat-o copios. Doar citez, cine nu vrea încă nu știe că respectiva construcție politică a fost zămislită în taină la ambasada Rusiei, iar Petru Lucinski este cel care a promovat proiectul în cauză la Moscova. De altfel, pe 13 iulie, zi de duminică, ex-președintele Lucinski a dat un chef de pomină, unde au fost prezenți și Dumitru Bragheș, Serafim Urechean și Ion Guțu. Aceștia au fost blagosloviți de către omagiat care i-a și anunțat că în recenta sa vizită la Moscova s-a asigurat de toată susținerea pentru nouă grupare, pe care prietenii din capitala rusă o privesc cu multă simpatie și speranță. Congresul nu a născut un balaur, după cum insinuează autorii procomuniști, scrie Bogatu. Nu putem să imputem Moldovei noastre așa ceva, bineînțeles. Altceva e la mijloc. Nouă formațiune vrea pur și simplu să fie concomitent și una și alta. Lucrul acesta îl demonstrează până și denumirea mai mult decât ciudată a partidului. Se creează impresia că Braghiș, Urechean și Untilă s-au străduit din răsputeri ca nu numai programul formațiunii, ci și titulatura ei să nu spună cetățeanului nimic, dar absolut nimic. Ziarul Capitala, pe de altă parte, ne informează că, citez, potrivit statutului, nouă formațiune se dovedește a fi una de tip nou, care va promova doar cadre cu o gândire reformatoare, neîmpovărate de vechea mentalitate și de stereotipurile birocratic-etatiste. Alianța Moldova noastră dorește aplicarea în societatea moldovenească a modelului vest-european de guvernare, propunându-și un vector clar de integrare europeană. Partidul care s-a declarat unul al cetățenilor Republicii Moldova își propune armonizarea relațiilor interietnice din țara noastră și promovarea unei politici sociale prin reprezentarea intereselor clasei medii în curs de formare. În urma fuzionării celor patru formațiuni politice, scrie Capitala, numărul de membri ai Alianței Moldova noastră este de circa 100.000. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Din nou în actualitatea internațională, cu noi știri de la New York. Două persoane au fost rănite de un individ care a deschis focul în clădirea primăriei orașului New York. O angajată a primăriei, aflată în clădire, a declarat telefonic postului de televiziune american CNN că răniții ar fi doi polițiști care asigurau paza primăriei. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, se afla în biroul său în momentul incidentului, care a avut loc înaintea unei ședințe a Consiliului. Revenim acum la actualitatea din Republica Moldova cu un comentariu care se referă și el, ca și revista presei pe care tocmai ați ascultat-o, la recenta înființare a partidului Alianța Moldova Noastră. Comentariul se numește Arta Posibilului în politica moldoveană și este semnat de Vitalie Ciobanu.
O vorbă înțeleaptă spune că politica este arta posibilului. Ceea ce vrea să însemne că oamenii care practică această meserie pentru a fi eficienți trebuie să-și măsoare cu multă grijă dorințele cu șansele de a le transpune în practică, în postură de guvernanți sau de opoziție, care trebuie să încerce să acționeze în condiții defavorabile pentru a-și face auzit mesajul și a-și promova interesele. Nu este imoral să admiți că puterile tale sunt limitate în raport cu obiectivele strategice pe care ți le propui și că pe terenul realităților ești obligat să faci anumite mutări, compromisuri nu tocmai entuziasmante, dar care îți asigură o anumită continuitate și prezență în viața publică. Asta ține de normalitate. În schimb, materializarea unor utopii ideologice în secolul 20 a provocat dezastre la scară mare, cum au fost nazismul și comunismul, iar în secolul nostru, după 11 septembrie 2001, acestora le-a luat locul fundamentalismul islamic, care îi declară a prioric vinovați pe toți cei ce nu împărtășesc aceeași religie, adică exact situația evreilor sub naziști sau a dușmanului de clasă sub Stalin. În democrație, sintagma politica este arta posibilului și a recăpătat dimensiunea exactă, restituind acestei îndeletniciri onorabilitatea oricărei meserii liberale, conștiente de slăbiciunile naturii umane. În Republica Moldova însă, unde nu există o societate bine așezată, iar valorile naționale reprezintă mai mult niște sloganuri de conjunctură, expresia mai sus citată a fost folosită în general nu pentru a se urmări în chip pedestru binele public, ci pentru justificarea unor manevre politicianiste, impure, nedemne, când nu de-a dreptul ilegale. Înainte de a veni cu exemple, ar mai trebui precizat că formula politica este arta posibilului are o acoperire mai mult instrumentală, nici de cum doctrinară și esențialistă, deși în România, după 89, a existat o vreme un partid zis liber-schimbist, pentru care oportunismul politic era o linie directoare. Așadar, nu renunți la principii, nu-ți schimbi ideologia, ci doar îți revizuiești instrumentarul de lucru, adaptându-l împrejurărilor mereu schimbătoare ale vieții. Din nefericire, politicienii moldoveni au făcut inversul. Au traficat principii și valori de primă instanță, cu efecte devastatoare. Astfel, independența politică a Moldovei s-a transformat într-o relație neocolonială cu Rusia. Democrația a degenerat în democratură, justiția în trafic de influență, libertatea economică în dispreț față de lege, românismul în moldovenism primitiv și antioccidental, europenismul în vânătoare de credite și așa mai departe. Asta relativ la guvernanții de ieri și de azi. Dar nici opoziția moldoveană nu s-a lăsat mai prejos în acești ani și a recurs la cele mai fanteziste trucuri pentru a justifica, strict funcțional, derapajele convingerilor de o viață, cum pretinsese o vreme, convingeri care s-au dovedit mai slabe în raport cu ambițiile personale și antipatiile reciproce. Luciditatea, atitudinea pozitivă, ce urmărește construirea pas cu pas a unei noi realități politice, bazate pe cooperare și toleranță, au fost sacrificate pe altarul unei competiții feroce. Discreditarea cu orice preț a virtualului aliat a obnubilat scopul major pe care nu trebuie să-l piardă din vedere niciun politician responsabil, și anume binele public, înțeles deopotrivă ca triumf al drepturilor individuale și ca împlinirea interesului comunitar. Ori tocmai aceste valori au avut de pierdut, iar victoria stângii filorusești în toate alegerile post-sovietice dintre Prut și Nistru nu a mai constituit o surpriză. Genealogia partidului Alianța Moldova Noastră ilustrează elocvent ideea relativismului în politică. La baza noii formațiuni, cum bine se știe, stau victoria lui Serafim Urecheanu în scrutinul de la Chișinău și cele 21% obținute de Blocul Moldova Noastră la nivel național, scor ce îl transformă într-un adversar redutabil pentru puterea comunistă. Ceea ce lipsește acestui nou partid este coerența doctrinară și limpezimea discursului. Prea multe ambiguități strecurate în documentele sale programatice, când ne-am fi așteptat la o definire mai clară a obiectivelor noii formațiuni pe fundalul crizei profunde care macină Republica Moldova și în contextul importantelor mutații geopolitice din preajma hotarelor sale. Faimoasa conlucrare pe care o evocă mereu domnul Urecheanu exprimă mai degrabă teama celui ce nu vrea să piardă nimic, decât o strategie cu bătaie lungă. A demonstrat acest lucru și atât de neinspirata vizită a primarului de Chișinău la Tiraspol. Dorința de a fi cel mai abil dintre politicienii moldoveni s-ar putea să-l coste pe Serafim Urecheanu imaginea de legatar al speranțelor democratice, dobândită la ultimele alegeri. Nu orice se poate tranzacționa dacă vrei să nu-ți pierzi identitatea politică. Pe de altă parte, nu putem aplauda nici tendința irepresibilă a unor politicieni și ziariști democrați care se grăbesc să contabilizeze gafele Moldovei noastre și ale primarului Urecheanu cu satisfacția măruntă a unui funcționar omniscient. E o dovadă de imaturitate, un mod de a mina punțele dialogului și colaborării de care suferă întreaga opoziție basarabeană, mai ales că ariile solitare, am văzut, nu prea aduc voturi la urne. A detecta corect posibilul în politică reprezintă o facultate a inteligenței. A-l subordona, în chip realist, principiilor tale fondatoare, înseamnă virtute morală. Fără o justă raportare a țelurilor la mijloace, politica nu poate fi decât din două una, exercițiu sângeros sau bufonadă disgrațioasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie, stimați ascultători, să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale ediției. România a salutat astăzi interesul crescând al comunității internaționale și în primul rând al Uniunii Europene pentru rezolvarea conflictului transnistrian. Președintele Putin l-a sunat astăzi pe președintele Voronin la telefon și și-a exprimat nedumerirea față de unele acțiuni recente ale liderilor de la Tiraspol. Republica Moldova intenționează să înmâneze Bruxellesului strategia sa de integrare europeană la toamnă. Și într-un incident în plină desfășurare încă, două persoane au fost rănite de un individ care a deschis focul în clădirea primăriei orașului New York. Motivele și identitățile nu sunt încă cunoscute. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici.